Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në fjalimin e tij drejtuar kombit, Vladimir Putin akuzon Perëndimin se po e kërcënon ekzistencën e Rusisë me luftën në Ukrainë. Kosova së shpejti me fluturime të planifikuara përmes Shqipërisë. Nxënësit në Kosovë të ndikuar nga fenomeni Andrew Tate. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Rus Vladimir Putin sot i është drejtuar popullit të tij në një fjalim pak para se të bëhet një vit nga nisja e luftës në Ukrainë. Në fjalimin e tij Putin ka fajsuar kryesisht Ukrainën dhe me theks të veçantë Perëndimin për këtë luftë që ai e quan operacion special. Doruntina Baliu sjell hollësi.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka nisur fjalimin e tij para kombit duke thënë se do të flasë në kohë të komplikuar për Rusinë dhe në kohën e ndryshimeve drastike në botë. Ai ka thënë se ngjarjet historike do ta përcaktojnë të ardhmën e vendit ton, se cili prej nesh ka përgjegjësi të mëdha. Në nisje të fjalimit, ai ka përmendur luftën në Ukrainë, të cilës i referohet si operacion special. Putin e ka përsëritur qëndrimin që Rusia po përballet me kërcënim nazist dhe kërcënime e urrejtje nga regjimi i Kievit. Putin ka vazhduar fjalimin duke pretenduar se Rusia ka tentuar ta zgjidh konfliktin në rajonin ukrainas të Donbasit në mënyrë patësore. Sipas tij, përkushtimi Perëndimit për paqe ka qenë mashtrim edhe gënjeshtër mizore dhe ka pretenduar se Kievi ka tentuar të mbledh armë biologjike dhe bërthamore. Ne kemi bërë gjithçka të mundshme për të zgjidhur këtë problem në mënyrë patësore, për të negocuar në mënyrë patësore këtë konflikt të vështirë. Mirpo, mbrapa shpinës sonë ka qenë duke u përgatitur një skenar i vështirë. Ukraina dhe Donbas janë kthyer në simbole të gënjeshtrave, ka thënë Putini, duke akuzuar Perëndimin për tërheqje nga marrëveshjet thelbësore dhe deklarata hipokrite, si dhe përzgjerim të NATO-s dhe mbulimin e Rusisë me një çadër. Duata përsëris janë ata fajtor për luftën dhe ne jemi duke e përdorur forcën për ta ndalur atë, ka thënë Putin. Në mesin e akuzave të tjera, ai ka thënë se Perëndimi është duke e tërhequr vëmendjen e njerëzve nga skandalet e korrupsionit. Ai ka thënë më pas se Perëndimi ua ka hapur rrugën nazistëve për të marrë pushtetin më 1930 dhe që prej shekullit të 19 Perëndimi ka tentuar të shkëpus trojet historike nga shteti ynë, atë që sot njihet si Ukrainë. Gjithçka përsërit veten, ka thënë Putin, duke shtuar se Perëndimi e ka financuar revolucionin e vitit 2014 në Ukrainë, i cili e ka rritur rusofobin dhe nacionalizmin ekstrem. Putin ka thënë pak gjëra për kombin në 20 minutat e parë të fjalimit dhe pjesën më të madhe të kohës e ka shfrytzuar për të kritikuar Perëndimin. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas ujë luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Përgjatë fjalimit, presidenti Rus ka folur edhe për të drejtat e komunitetit LGBT, një temë që e diskuton shpesh. Familja nënkupton bashkim në mes të burrit dhe gruas, ka thënë Putin, duke shtuar se ashtu thonë tekstet e shenjta të secilës fe në botë. Mirë po, Perëndimi është duke vënë dyshim në këto tekstet e shenjta. Ne duhet të mbrojmë fëmijët tanë nga degradimi dhe degenerimi, dhe ashtu do të bëjmë, ka thënë mes tjerash Putin. Këto deklarata janë përcjellë me duart trokitje nga pjesëmarrësit në sallë.
Kompanitë ajrore nga Kosova për dhe nga vendet e Bashkimit Evropian shumë shpejt do të shfrytëzojnë në mënyrë të planifikuar korridorin ajror të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të kompanive ajrore, pritet ulja e çmimit të biletave dhe shkurtimi i kohës së fluturimit për 30 minuta. Aktualisht, fluturimet komerciale nga aeroporti Adem Jashari në Prishtinë mund të hynë dhe dalin vetëm nga Maqedonia e Veriut. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Çmimet e biletave të udhëtimit me aeroplan do zvoglohen, koha e udhëtimit do shkurtohet nga Kosova për në shtetet perëndimore dhe në Asiltas, në rast të lejimit të fluturimeve të planifikuara ajrore në mes Kosovës dhe Shqipërisë, thot Remzia Jupi, themelues i kompanisë ajrore Eurokoha. Fluturimet komerciale që nga përfundimi i luftës më 1999 nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari mund të hynë dhe dalin vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kurse korridori ajror përmes Shqipërisë shumë shpejt do jeti planifikuar për fluturime, thot për Radio Evropa e Lirë Bujar Ejupi, drejtori përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Për koordinimin e trafikut ajror në mes Prishtinës dhe Tiranës në vitin 2020, ishte nënshkruar një letër marrëveshje përmes e cilave janë hapur dy pika koordinuese, Kukat dhe Arbër, për hyrje dhe dalje në kufirin me Shqiprin. Marrëveshja ishte nënshkruar nga udhëheqës e Agjencisë Shërbimeve të Navigacionit të Kosovës dhe Agjencisë Nacionale të Trafikut Ajror të Shqipërisë, Alba Control. Ejupi tha se pikat Kukat dhe Arbër që nga viti 2020 mund të përdoren nga kompanitë ajrore në koordinim mes dy agjencive, por të njëjtat nuk janë të planifikuara për fluturime. Ai sqaron se në çfarë forme aktualisht realizon fluturimet përmes këtyre dy pikave.
Në sistem është e pamundur sot me planifiku pikën ajrore hyjse dhe dalse që është përmes Shqipërisë që lidh Shqipërinë me Kosovën, për shkak se nuk e lejon sistemi. Endes nuk e janë sistemi, por ato gjatë kohës fluturimit, marrëveshje mes dy shërbyzët navigimit ajror, ato përdoren tash në baza taktike.
Për të eliminuar këto procedura, Ejupi thekson se shumë shpejt këto dy pika koordinuese do shënjezon në hartat ndërkombëtare ajrore. Bëhet fjalë për hartën e Organizatës Evropiane për Sigurinë e Navigacionit, Eurocontrol, që përdoret nga të gjitha kompanitë ajrore. Pas finalizimit të procedurave të shënjezimit, ai tha se të gjitha kompanitë ajrore që operojnë në tregun e Kosovës do shfrytëzojnë këto dy pika. Remzi Ejupi, themelues i kompanisë ajrore Eurocoha, ndërkaq thekson se autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë janë vonuar në përfundimin e këtyre procedurave.
Por unë mendoj që kjo duhet sa më shpejt për arsye se e shkurton rrugën minimumin për 30 deri në 40 minuta. E 30-40 minuta me shkurtu rrugën ndikin shumë të madh kohë dhe ka bjen shumë edhe çmimi.
Iniciativa për shkurtimin e korridoreve hyrëse dhe dalëse në Kosovë përmes Shqipërisë është e nevojshme dhe realizueshme nga ana teknike, konsideron magjistri i aviacionit Albion Idrizi, një herësh ndërmarrës në fushën e udhëtimeve dhe turizmit në Kroaci dhe Kosovë. Shkurtimi i vijës ajrore do bëj aeroportin e Prishtinës me konkurrent në rajon dhe me joshes për kompanitë ajrore për shkak të kostos më të ulët të operimit. Përveç korridorit të Shqipërisë, Idrizi thekson se është i nevojshëm edhe krijimi i hapësirës ajrore me Malin e Zi. Kosova është në përpjekje të vazhdueshme të kontrollimit të plotë të hapësirës ajrore të Kosovës, e kjo nënkupton edhe hapjen e korridoreve të reja ajrore, thuhet në përgjigje të Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror të Kosovës, agjenci kjo që menaxhon hapësirën e ulët ajrore. Normalizimi i hapësirës ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera, përfshin hapjen e korridoreve të reja ajrore midis Republikës së Kosovës dhe të gjitha vendeve fqinje, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Hapësira ajrore e Kosovës që nga shtatori vitit 1999 është pjesë e hapësirës së përbashkët operacionale të Ballkanit, JOA, të NATO-s. Në bazë të marrëveshjes në mes të NATO-s dhe Hungarisë, hapësira lartë ajrore e Kosovës mbi 6200 metra që nga prilli vitit 2014 menaxhohet nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror të Hungarisë, Hungaro Control. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mesin e miliona ndjekësve të influencuesit britaniko-amerikan Andrew Tate, ka edhe një numër të rinjve kosovar, numri i saktit të cilëve me gjithat nuk dihet. Në një klasë të 12 në shkollën Sami Frashëri në Prishtinë, disa djemi përkrajnë qëndrimet mizogjene të Tate, i cili tani po qëndron në paraburgim në Rumani, shkaku i akuzave për trafikim me njerës. Gazetarja jon Doruntina Baftiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
21 duart e ngritura lart në një klasë të gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë tregojnë se rreth 60% e nxënësve të saj, 17 dhe 18 vjeçar, e njohin influencuesin britaniko-amerikan Andrew Tate. Tate ka grumbulluar miliona ndjekës online, edhe pse është përjashtuar prej disa platformave si TikTok, Instagram dhe Facebook për shkak të komenteve misogjene apo paragjykimeve të rënda ndaj grave. Përmbajtja e tij në TikTok është parë më shumë se 12 miliard herë. Në disa video të ti, Tate i grason gratë me qantë dhe thot se ato e mbajnë një pjesë të përgjithsisë për përdhunimin e tyre dhe se duhet të heshtin, të bëjnë fëmijë dhe të rrinë në shtëpi. Tradiem në një klasë të 12 të gjimnazit Sami Frashëri, besojnë se tejt është i keq kuptuar nga publiku dhe thonë se ish kickboksieri britaniko-amerikan ka respekt të madh për gratë.
A dhe a i përkrok drejtate e grova, a më një jo ekstremistën që që kanë të të qepa, vedin, që na me shku për shambull edhe fejt e komës një një lira, vedin, a i qatësen e më hën, e ka zënë që na jim burra të jim grove, në klasifikën që shdojt.
Tate, i cili në fotografitë e tij në rrjetet sociale pozon me vetura luksoze, armë dhe cigare, është arrestuar në Rumani me 29 dhjetor të vitit të kaluar bashkë me vëllain. Mbi ta ankarkojnë akuza për trafikim me qenie njerëzore dhe për dhunim, akuza të cilat ata i mohojnë. Mbështatësit e Tate hedhin dyshime mbi këto akuza, duke fajsuar Matrixin. Me këtë ata i referohen një filmi amerikan ku flitet për konspiracion. Se sa mund të jetë numri ndjekësve të tejt në Kosovë nuk është e qartë, por aktivistja dhe udhëheqësja e mediumit feminist Gra Zeta, Eurisa Rukovci, thotë se tejt tërheq audiencë duke u folur ndjekësve të tij në gjuhën e tyre dhe duke u legjitimuar frustrimin që mund ta kenë ndaj grave.
Mundet me pas një pandikimit qëndrushëm besimin edhe në qëndrimet e trimve, cëllë shumë letë mundet me undiku për i pikpamive të ti duke që mantena edhe vazhdimësin e dhunës në baza gjinore edhe diskriminimit në të tjeshëm ndaj grave.
Tejt është temelue si një komuniteti online i njohur si Hustlers University, ku antarët paguajnë një shumë të caktuar parash në muaj për këshilla se si të bëjmë para. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Jeton Demi, thotë se nuk ka pasur shqetësime të shprehura lidhur me ndikimin e tejt në mënyrë specifike, por shton se prindërit janë të brengosur për sigurinë e fëmijëve në përshkolla. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë evidentuar 592 incidente në shkolla, ndërsa në janar të këtij viti 46. Nuk është e qartë se të cilës natyrë janë këto incidente. Rukovci beson se për krah fushatave ndërgjegjësuese duhet të formalizohet edhe roli i psikologëve shkollor në luftimin e dukurive të tilla negative përmes udhëcimeve administrative më të plotësuara.
Normal që duhet me u kriju një ambient i shëndetshëm, do me thonë ku promovohet ideologjia e shëndosh, ku promovohen vlerat liberale, në të kundër të nga me vazhdu promovimi një ideologjie të dëmshme dhe ka me u zgjëru, do me thonë që kultura e mizogjenisë dhe kultura e përdonimit dhe dhunës ndaj grave.
Në Kosovë, te i duket se ka gjetur përkrahje edhe në mesin e disa personave të komunitetit islamik. Ai u konvertua në islam në tetor të vitit të kaluar, ndërsa u fotografua duke mbajtur një kuran në duar gjatë hyrjes në një seancë qytësore në janar të këtij viti. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar një numër personash që kanë shprehur përkrahje për tejt në rrjetet sociale, duke ju referuar konvertimit të tij në islam. Mirë po ata nuk kanë dashur t'i komentojnë postimet e tyre. As Bashkësia Islame e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 njerëz kanë vdekur në Siri dhe Turqi pas tërmetit 6.4 shkallë të Richterit që ka goditur mbrëm jugun e Turqisë 2 javë pas tërmetit shkatrues që vrau mbi 45.000 njerëz. Autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive tha se 6 persona u vran dhe 294 të tjerë u plagosën në Turqi, ndërsa në Siri një grua dhe një vajzë vdiqën si pasojë e panikut gjatë tërmetit në provincat Hama dhe Tartus, than mediat proqeveritare. Epiqendra e tërmetit ishte në qytetin Dafne në provincën Hatay të Turqisë, e cila kufizohet me Sirin. Tërmeti është ndjerë gjithashtu edhe në Jordani, Qipro, Izrael, Liban dhe Egjipt dhe u pasuan nga një tërmeti dytë me magnitud 5.8 shkallë të Richterit. Hatay ishte një nga provincat më të goditura në Turqi në tërmetin e 6 shkurtit. Pjestar të forcës së sigurisë së Kosovës që kanë ndihmuar në operacionet e kërkim shpëtimit në Turqi pas tërmeteve të 6 shkurtit janë nderuar mbrëmje me medalje pak minuta pas kthimit të tyre në Kosovë. Medaljet, për të cilat ka dhënë urdhër komandanti i FSK-s Bashkim Jashari, janë dar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ministri i mbrojtjes Armend Mehaj dhe zyrtar tjerë të institucioneve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se medaljet janë dëshmi e mirënjohjes tonë për guximin e treguar në Turqi. Ekipi i FSK-s i përbër nga 39 persona është nisur në Turqi 2 javë më parë pas tërmeteve mbi 7 shkallë që kanë goditur Turqinë dhe Sirinë në orët e hershme të 6 shkurtit. Ata kanë arritur të shpëtojnë 4 persona që kanë mbetur në rënojat si pasojë tërmeteve, si dhe kanë nxjerrë rreth 50 persona të vdekur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.